Gazte mugimenduko hainbat eremutan lanean ari diren 60 gazte inguru bildu ziren, joan den larun batean Añorgako Firestone lantegi berreskuratuan, 2016ko udazkenerako topaketa bat antolatzea da euren asmoa, baina ordura arteko eta ordutik aurrerako bidea ere izango dute helburu eta horri ere aitortu nahi diote garrantzia. Gaurko saio berezi honetara gaia ekarri nahi genuen nola ez, eta Xalba Ramirez dugu telefonoz bestalde. Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera, Xalba.
Arratsaldeon, bravo.
Bueno, inorrezkatzeko esperoan egon gabe, Euskal Herri osoko gazte mugimenduak elkarlanean hasi eta alternatiben bidea jorratu nahi omen duzue. Esango nuke azkenaldian pilpilean dagoen hitza edo gaia dela alternatibena, alternatiben herria egintzen urrian Bilbon, gure gabuz dokumentaleko filosofia ere hor dago, ez dakit beharretik abiatzen ote den, testu inguruak ekartzen ote gaituen ona, edo nondik norakoa den gazte mugimendua honen bueltan antolatzeko ide.
Bueno, argi dago, ba, hori ez, eztabaida bat badagola gai honen inguruan, ez? Eta, bueno, gure iritziz badela ordua ere, ja, ekiteko, ez hasteko egiten alternatiba hitzetik haratago, ba, ja praktikatzuk izaten hasteko, ez? Orduan proiektuak sortzeko beharra, ikusi dugu, ba, modu bateratuan egitea, hau, ez gazte mugimendu bezala. Azkenan, pues, guztiok eremu ezberdinetan egon arren, ba, guztiok ideia berdinekin eta sistema bera gainditzeko bokazioarekin ari garen ez, ba, proiektu horien batasuna ikuste dugu beharrezkoa dela elkarrekin egite hori, ez horri importantzia berezia. Orduan, bai, alternatiben herriatik igual hartu eguna ere bada eredu bat, gauzak antolatzeko eredu bat, baina erakusketa bat izateaz gain gurutan da amendua izango zen sortzea, ez? Topaketa egiten ja proiektuak, proiektu berriak eta etorkizunerako.
Sortzeari begira beraz eta ekintza praktikoetara edo behintzate eskuartean izango diren proiektu hoietara jo nahiko zenukete. Esan dugun eran larun batean 60 gazte inguru bildu zineten, bide horri nolabait ekiteko edo lehen harritxoa jartzeko, landu beharreko dozena bat inguru hildo jarri zenituzten mai gainean, nola joan zen larun bateko saioa?
Bueno, earki, gotzen, guztia pospoz ikustela atea ginela, ze izan zen lehenengo aldia, bueno, gaia ziteiten gana, zen zero asamra da, eta, bueno, orokorrean guztiok ikusten genuen beharra, bat, topaketa horiek antolatzeko, eta, bueno, hildo bakoitzako, eremu bakoitzak, bere autonomia propio ikusteko, baina aldi beran elkarlan bat egiteko, erez? Beste gainontzeko eremuekin orduan, bai, 12 eremu uste banatu zirela, ez? Ba, etxe bizitza, lana, feminismoa, likadura burujabetza, bueno, sorkuntza eta musikariak eta bueno, hoe guztiak eingo genukena da gure eremuan alternatiba batzuk pentsatu, proiektu batzuk sortzeko planteamenduak egin, baina elkarlanean urrats ezberdinetan, ba, tarun martxoak 5ean jarri dugu lehenengo hitzordua, ba, eremu guztiak berriro juntatu, eta ja, topaketak ba, adosteko nola izango diren, bueno, ze formatotan, eta gauza guzti horiek.
Beraz, martxan etorriko litzateke urrengo zita, eta horra begira ere lan egin beharra egongo da. Aipatu duzun eran, hainbat arlotako alternatibei begira gaude, askotan hitz egiten dugu alternatibaz sistema oso bat noizbait eraikiko dugunaren irudipenarekin, baina kaso garrantzitsua da bakoitzak beretik eraldaketarako bidea egin behar duenaren kontzientzia hartzea, ezta?
Bai, noski, azkenean, bueno, uste dugu ere alternatibaren gainean, ez da beha, sakomatagon bardura, eta ja benetan hasi, ba, gure eredua sortzen da, gure boterea azkenean, ez alternatiba beti da bestea, edo beti da periferiako hitza, ez, edo praktika, ez. Orduan, nola ingo dugu gure botere propioa sortzea, eta gure boterearen arabera antolatzea herria, eta gure bizitzak azkenean, ez. Eta bai hor azkenean, eremu guztietan ekitea importantea da, ez. Sistemaren arazoak, kapitalismoak sortzen dituen arazoak ez dira bat eta bakarra, tipo lana eta kapitalaren arteko gatazka hortan ez da lana inportatun bakarra, ez? Etxe bizitza inportatu, elikaduak inportatu, gure harreman ere duek inportatute, aisialdiak inportatu, orduan guzti hortan, iteko beharra, eta bueno, etorkizunean ze sortuko degun, ze herri sortuko degun, ba, ez dakigu, honik bintzatzen daki, baina egun ez egun zer egin nahi egun, hori ja hasi beharko gineateke adosten eta martxan jartzen, ez da?
Aibatu dugu nolabait ainorgan egin zen utela bilera Firosteni lantegi berreskuratuan izan zela, ez da leku soila, badu esan nahi simbolikoa izan zelako, bueno, asteburu batez behintzat akaso hausnarketari eta eraldaketari eta bestelako eredu batzuei bidea irekitzeko edo zirrikitu gisa planteatzeko gune bat, esan nahi dezentea izan asmodu gune horrek berak hemendik aurrera ere.
Ez dakigu, ikusiko dugu, baina, bueno, argi dago guk hau planatu, autogestiotik planatuko duguna, ez hori izango da ideia eta filosofia. Orduan, Euskal Herrian den espazio autogestionatu guzti horiek gure egiten ditugu ere, eta hor eragin nahi dugu, ez? Bai, bueno, eraldia bezalako proiektuek uste jartzen dutela ere. Bueno, adibideak, nik uste garai berri batzuetan, modu berri batzutan ekiteko ere, eh? Orduan, bai, eztabaida, baina ekintza bera ere uztartuko duen prozesu bat izatea nahi dugu. Ez da eztabaida, osea, ez ditako prozesu bat urtebetekoa eztabaidatzearena, enguru, eztabaidatu, baizik eta ekin, ez? Eta, bueno, eraldian horrekin zuzena gure bizitzen gain, lema hartu zuten duten lema hori, eta guk ere gure egingo dugu lema hori, eta noski, proiektu autogestionario guztiekin egin egula hau, ez?
Eremuz ere mudatu beharreko kontua dela ere esan dugu, alternatiba beharra arlo-zarlo eta egunero irudikatuta zaleratu behar dela, baina indar berezia egin duzue gazte izaeran akaso, gazteen arazoei gazteek eurek aurre egiteak garrantzia berezia duela iruditzen zaizue.
Bai, bueno, gu gazte bezala antolatu, gara, gazte mugimendu Euskal Herrian sujeto propioa bada, ez? Uste dugu ez dela, oza, gazteok bizi degulak esplotazioan modu berezi batean, ez? Eta ez bakarrik kontratuak mugatzen delako, baizik eta badago delako egitura batzuk, guk heldu botera ditzen duguna bai, dela, bueno, modu bat, privilegio, klase privilegioak eta privilegio maskulinoak ere betikotzeko, ez? Orduan, uste dugu gazte bezala antolatzea, helduen nahi eta beharretik kanpo gure denbora propioetan, gure diskurso propioetan, horrek aberastu egiten dula, ez? Azkenan hor badago berria eta zarraren arteko bueno, guda bat edo ez, tensio bat eta gugor berria izan nahi dugu eta freskoa eta gauza bezeiek, ez da. Orduan, bai, proposamena izango zen topaketa gazten mugimendutik eta gazten mugimenduarentzat izatea, bai, ulertuta hori sujeto berezitu bat garela edo izan nahi begula bentsat.
Larun batekoa lehen arritxoa jartzeko modua izan zen, epeluzera begirako helburu gisa 2006ko udazkeneko topaketa egongo litzateke, tartean aipatu dugu martxorako deialdiare badagoela, zer da buruan duzuena? Hemendik ia urte betera begirako ze bide irudikatzen duzue?
Bueno, ba, egia zen, gustatuko litzaigu jakitea ere, erantzun alizatea, baina eztabaidak berak emango dut, orduan, guretzako zen importantea da, eta guztet alternatioen erdiaren eredua ere hori dela, antolakuntza eredua guztiz irekia eta gardena eta parte hartzailea aukeran, ez? Beraz, orain goze urratxak bakarrik martxoak bosterako bitarte, oza, martxoak bost bitarte ditugu bentsatuak, izango zela, eremu bakoitzean, ja, proposamen batzuk egin alizatea eta nola baiteko diseinu bat egitea urrengu gazkena bitarte, ez da hori martxoa bitarte, ba, ongo da, ba, hildo ezberdinetan, ba, guztia bere ez da bai da. Eta martxoa gostan juntatuko ginen jaiteko, bueno, nola bait, oinarri komunak zinkatzeko, ze, uste guere orain dikaren lehenengo guna zenez ere, eta ezagutu berri garen ez eta bar, ez dagoela guztiz zintatuta, ez orduan, egingo genuke alternatiben inguruko ez da bai da bat, zer den, o nola ulertzen dugun, o nondi jo barko lukete, eta ja eremu bakoitzak ze bide egingo duen udazkeneko topaketan eta arte, ba hor diseinatu. Orduan bideak esango du ere zein izango den bere garapena, ez?
Aipatu dugu martxora begira zaudetela kaso, printzipioz hori izango litzateke nolabait urrengo zit eta aurrera begirako kontuak zehaztu beharko lirateke eta horrek berak zehaztapen gehiago ekartzea ere esan nahiko luke. Esan dugu baita ere gazte mugimendua izan behar duela honen protagonista eta deialdia modu irekian planteatu duzu, oker ez banaiz kontakturako e-mail helbide bat ere sortuta.
Hori da, bai, horre topatu.eusen jarri genuen lehenengo gonbidapena, eta, bueno, ba, bai, zertarako, ba, ere ikuta lanetan gaude, arrobarraizap.com, da, bai. El bideo ya tita, ba, horre ingoro dut ustantua. Etorkizu ere, ba, bentsatzen genuen ere, baina hau ere, ba, ez digun denbora ikeman ontazite ziteko, baina, baina, holako webgune den bat, holako zerbait jartzea, eta hori ja, informazioa modu errexago batean zabaldu izatea, baina, baina, hori horrein goz, la fase beta. Zitzen. Bai.
Esango dugu kontu asko da hitz egin zenutela jandene larun batean, beste asko hitz egiteko dituzuela buruan ere baduzuela, eta bueno, nire aldetik ere hauexek mai gainan jarri nahi genituen kontuak, zuk besterik gehitu nahi baduzu xalba, mikroak irekita dituzu.
Ez, bala, xe, esan dakoa, ba, horrengo ze oso potenta zidala, jende guztia, ba, kston ilusio pilakin, ardun energia txuto errekin goaztela, ezin dugula askoz gehiago horreatu, ze pasan dako azpimarratza, hori ez, oso, parte hartza jaizaten nahi degun momentutik, guztiz irekia izango dela, eta orduan urratx bakoitza ba, poliki, baina sendo, eta denak elkarrekin egin goitugula. Orduan martxoak bosterako, ba, jakiko dugula aukerare, ba, setasun gehiagorekin, edo azaten gehiagorekin, hau guztia kontatu alizateko, orduan, bueno, beste hori elkartuko gara, hori ratitan, o ez dakit.
Oso, ni, bueno, martxoaren bosteko zita horri begira geratuko gara orduan, eta orduan ere izango dugu elkarren berri. Xalba Ramirez, mila esker, gure artera batu eta Euskal Gazte Mugimenduak alternatiben bila abiatu asmo duen bidea ze xehetasun hauek ekartzagatik, bideo paroa izan dadila, eta segi ondo.
Venga, gane, ba, mila esker, ba.
Beste,
bat arte. Aio, aio.